vēlos ar jums lasīt šajā rītā no psalmiem, no 84. Nodaļas dažus pantus. Cik mīlīgas ir tavas māju vietas, saka kungs Cebaot. Mana dvēsele ilgojās un tvīkst pēc tā kunga pagalmiem. Mana sirds un mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam dievam. Arī putniņš ir atradis māju un bezdalīgi sev līgzdu, kur tā savus bērnus izperē un glabā. Pie taviem altāriem, kungs Cebaot, manu ķēniņu un mans dievs, svētīgi ir tie, kas dzīvo tavā namā. Tie tevi slavē vienmēr. Un tagad lūdzu ušķiriet savās bībelēs Jāņa atklāsums grāmatā otro nodaļu un lasīsim no 18. Panta. Un Tiatīras draudzes eņģelim raksti, tā saka Dieva dēls, kam acis kā uguns liesma, kam kājas līdzīgas mirdzošam varam. Es zinu tavus darbus, tavu mīlestību, tavu ticību un tavu kalpošanu un tavu pastāvību, un ka tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie. Bet man ir pret tevi tas, ka tu ļauj vaļu sievietei Jezabelei, kas saucas par pravieti mācīt, un pievilt manus kalpus, piekopt netiklību un neiztēl kupurus. Es devu viņai laiku atgriezties, bet viņa negrib atgriezties no savas netiklības. Redzi, es metīšu viņu slimības gultā, un tos, kas ar viņu piekopuši netiklību, lielās bēdās, ja tie neatgriezīsies no viņas darbiem. Viņas bērnus es nonāvēšu, visas draudzes atzīst, ka es tas esmu, kas pārbauda īkstis un sirdis. Es došu jums katram pēc jūsu darbiem, bet es saku jums visiem, kas esat Tiatīrā, kas neturas pie šīs mācības, kas nav atzinuši Sātana dziļumus, kā viņi saka, es neuzvelšu jums nekādas citas nastas, bet kas jums ir, to turiet, kamēr es nākšu. Un tam, kas uzvar, kas dara manus darbus, līdz galam es došu varu pār tautām. Un viņš tās ganīs ar dzels zizli, kā māla traukus sadauza. Kā es arī pats to no savu tēva esmu dabūjis, un es došu viņam rīta zvaigzni, kam ausis lai dzird, ko gars saka draudzēm. Āmen.
Šodien mēs pievēršamies vēstīt Tiatīras draudzei. Mēs jau iepriekšējās sabatos ceļojām pa Jāņa atklāsums grāmatā pieminētām draudzēm. Un Jēzus ir attēlots tur tāds, kurš staigā septiņu lukturi, jeb septiņu draudžu vidū. Sniedzot vēstis, labojot, iedrošinot tās, un no vēstules Efesu draudzē mēs uzzinājām, ka tā tika kārdināta ar stingrību. Bet tā Jēzus atgādināja, ka pielūgsme ir svarīgāka, ka attiecības ir svarīgākas par to, ko mēs darām priekš viņu. Pēc Efesu mēs nonācam Smirnā. Tur kristieši savukārt tika kārdināti ar vajāšanām. Bet tur mēs ieraudzījām Kristu klātesošu mūsu dzīves grūtībās, bēdās, uzticīgi līdz nāvei, un viņš mūs iedrošina. Viņš aicina izturēt vajāšanas, jo bēdām ir noteikts laiks. Tālāk garīgā ceļojumā mūs taka aizved līdz Pergamai. Tur mēs redzējām kristīgo draudzi pagānu vidū. Sātans tai uzbrūk gan ārēji, gan iekšēji. Tā tiek kārdināta ar vajāšanām un tādiem praviešiem, kas aicina uz kompromisu un nomelno draudzes vadību. Jēzus aicina novērsties, viņš runā par mūsu uzticību un godīgumu. Un kad mēs izjūtām nomāktību no dzīves grūtībām, kad mums apkārt pagāna dieva čukst aicinājums pievietnoties pagāniskām praksēm, viņš saka, ka viņam ir īpašs zobens, kas sniedz dzīvību, kas ir radošs, kas palīdz aizsniegt nocietinātās sirdis un ir mūžīgs. Tas ir viņa vārds. Mūsu rokās ir arī rakstītais vārds – Bībele. Un tā mums palīdz mūsu garīgajā cīņā. Un tālāk mēs nonākam Tiatīrā. Jūs redzat to sarkano punktiņu tur. Tātad Mazāzijā tie attīri nebija tik pazīstami kā pārējās sešas, kurām šīs vēstules ir adresētas. Vārdam tie attīrā arī nav tāda skaidra nozīme. Zināms vienīgi tas, ka šis vārds sastāv no diviem vārdiem, un to latvisku var tūkot kā Tihas cietoksnis. Un tagad šī vieta nosaukt ir Akišāra, baltais cietoksnis. Tiatīra tātad atrodas 67 km attālumā no Egejas jūras. Tiatīra atradās tādā auglīgā ielejā, pa kur virzījās tirdzniecības ceļi, un šai pilsētai nebija iespējams pretoties labi apbruņotam ienaidniekam. Un arheoloģiskie izrakumi parāda, ka pilsētā pārgāja no rokas rokā dažādām varām. Tāpēc arī nebija iespēja normāls pilsētas izaugsmai, kā tas bija Efesai un Pergamai. Kad šodien mēs iebraucam Akišārā, tur netālu no pilsētas centra mēs varam ievērot ar žogu norobežot kvartālu, kurā ir redzami arheoloģiskie izrakumi, grupas. Un jāsaka, man ļoti daudz nav no šīs vietas. Bet, nu, kas man ir, tas to es jums varu parādīt, kad mēs tur bijām aizbraukuši. Šeit jūs redzat tādu Bizantijas laika baznīcu. Tad apliecinājumu par to, ka tur Turcijā bija kristīgā draudze. Tad Tiatīras draudze. Šī baznīca savukārt ir uzcelta uz Tiatīras senajām tirgus drupām. Tātad šeit ir tāds Tiatīras kāds ēks portiks, tātad tur bija kaut kāda milzīga ēka ar tādu nu, porti, kas ir priekšplānā. Un no atrastajām monētām arheologi ir uzzinājuši, ka šajā pilsētā strādnieki bija apvienojušies amatnieku ģildēs. Tā bija strādnieku pilsēta, darbojās maiznieku, bronzes, kalēju, vilnas apstrādātāji, podnieku, linu, kūšanas un miecētāju ģildes. Tiatīras un Sardzes šo pilsētu apkārtnē auga rubīs, tātad krāsvila augs. Un tā sakni lietoja, lai iegūtu modas pasaulē slavenās purpura krāsvielas. Tās pārdeva visā Romas impērijā. Un audumi bija vissvarīgākais Tiatīras produkts. Viena no pilsētas audumu tirgotājām bija sieviete vārdā Lidija. Protams, šeit viņa nav, bet nu, es tur vietējo sievieti nofotografēju, lai jums būtu iespējas, kādas tur izskatās viņas. Ka viņas ir līdzīgas arī. Tātad Lidija ar purpura krāsas audumiem, viņas tās pārdeva. Un viņi pat bija aizceļojis uz tāliem Filipiem. Un jūs zināt, ka tur apustuls Pāvils sludināja un arī viņa pievērsās kristietībai. Apustuļu darbos 16. Nodaļā un 14. Pantā lasām. Klausījās arī kā dievbīgs sieva vārdā Lidija, purpur pārdevēja Tiatīras pilsētā. Viņai tas kungs atvēra sirdi Pāvila vārdiem. Viņa tātad kļuva par Kristus sekotāju. Un atgriezusies Tiatīrā, viņa liecināja par Kristu. 30 gadus vēlāk apustuls Jānis uzrunā ne tikai vienu Lidiju, bet viņš uzrunā veselu kristiešu draudzi Tiatīrā. 30 gadus vēlāk Tiatīrā jau ir kristīgā draudze. Tātad no vienkārši purpura pārdevējas liecināšanas par Jēzu Kristu Tiatīrā izveidojas kristiešu draudze. Te ir tātad redzams, ka vēlāk tika uzcelt bazilika un šeit ir drupas. Bībelē jūs zināt, kad ir vairāk cilvēku pieminēt, kur izmainīja apkārtnes ļaužu dzīvi. Samariet, ko Kristus uzrunāja pie Jēkabakas. Šī viena sieviete ar vēstu par Kristu pārmainīja visu Samariju. Demona apsēstais, kur Kristus dziedināja. Jūs atceraties, viņš izgāja Dekapolē. tātad 10 pagānu pilsētās. Un tur, kad Kristus tur nāca cauri, cilvēki bija gatavi atdot savu sirds Kristumu. Etiopu ķēniņas kandaks dišķiltīgais galmenieks. Viņš aiznesa vēstu visai Etiopijai. Slavenais evaņģelists, publicists Mūdijs rakstīja, pasaulē ir jāredz, ko Dievs var darīt caur cilvēku, kas ir pilnībā nodevies viņam. Es būšu tas cilvēks. Šāda bija Lidija. Mēs zinām, ka Mūdijs bija vienkārši cilvēks, viņš nebija tā pārāk apmācīts Viena kundze viņam bija pienākusi pēc svētrunas klāt un teikusi, Mūdijs kungs, vai jūs zināt, ka jūs svētrunā pielaidāt 39 kļūdas? Un kas sīdams pakaus Mūdijs atbildēja? Kundze, es izmantoju visas angļu valodas zināšanas, kas man ir. Lai atgriezt tad vēseles Jēzum. Ko jūs darāt ar savām angļu valodas zināšanām? Tātad zināšanām ir mūžības vērtība, ja mēs tās lietojam, lai pasludinātu Kristu. Un tie attīrs draudzes eņģelim raksti. Tā saka Dieva dēls, kam acis kā uguns liesma, kam kājas līdzīgas mirzošam varam. Es zinu tavus darbus, tavu mīlestību, tavu ticību, tavu kalpošanu un tavu pastāvību. Un ka tavi pirmie, ka tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie. Tātad šeit interesanti, kā Jēzus stādās priekšā draudzēm. Kā Dieva dēls. Jūs teiksiet, jaunajā derībā tas nav nekas neparasts. Tur kāds 49 reizes ir minēts šis tituls. Tomēr, ja mēs lasām vēsti septiņām draudzīm, vienīgi šai draudzē ir minēts šis tituls. Un vēl interesantāk, ka šis tituls tikai vienreiz ir minēts atklāsums grāmatā. Kāpēc tieši runājot par Tiatīras draudzi? Izrādās, katras tajās monētās, bija iekalts galvenā Tiatīras dieva Apollo Tirimaneus simbolika. Pēc grieķu mitoloģijas tas esot Zevedēls, un šajā zīmējumā redzam, ka dievs stāv labajā pusē un sasveicinās ar imperatoru. Tiatīras dievam ir kaujas cirvis rokā un norāda uz spēku karā. Šī monēta atklāja tā laika pagānisko ticējumu, ka imperatorā ir inkarnējies Apollos Tirimaneus, grieķu mitoloģijas dieva Zevedēls. Tieši tāpēc Tiatīras kristiešiem bija svarīgi atcerēties, kas ir īstā dieva dēla titula cienīgs. Un tas ir vienīgi Jēzus Kristus, nevis kāds no šiem elkdieviņiem, kas bija Romā godināti. Un atgādinot savu unikālo izcelsmi, Jēzus paceļ savu vārdu pāri jebkurām citām reliģiskām vai kulta autoritātēm. Un svarīgi ievērot, kā Jēzus šeit raksturots, kam acis kā uguns liesma, kam kājas līdzīgs mirdzošam varam. Jūs ziniet, mēs jau pieminējām, ka tur bija arī vara kalēju ģilde. Tad it kā tajā kontekstā tiek sniegt vēsts. Šie vārdi liek atcerēties Dāņu grāmatas 10. Nodaļu, tur no 4. Līdz 6. Pantam. Pirmā mēneša 24. Dienā es biju Dižups Hidekevas krastā. Un kad es tur pacēlu savus acis, raudzies uz apkārt, es redzēju vīru, kas bija ģērbies linu tērpā. Ap viņa gurniem tam bija josta no tīra upes zelta, un viņa miesa bija kā krizolīts. Viņa vaiks spīdēja kā zibens. Viņa acis kā degošas liesmas, viņa rokas un kājas laistījās kā smalki nogludināts varš. Un kad viņš runāja, viņa balss skanēja kā ļaužu pulku rūkoņi. Toreiz, kad mēs lasām, mēs zinām šo Dāniela grāmatu, un toreiz Dānielam rādīja, ka Dievs aizstāvēs savu tautu pret politiskiem un reliģiskiem ienaidniekiem, ka viņš atjaunos svētnīcas tiesības un ka viņš noturēs tiesu. Un arī šeit, šajā 19. Pantā, būtībā ir tāda atsauksme uz šo Dieva tiesu. Dievs zina mūsu domas, viņš zina mūsu rīcību. Un izrādījās, ka Tiatīrā vietējās strādnieku un darījumu ģildes bija kļūšas par galveno problēmu draudzē. Tāpat kā šodien daudzām tirdzniecības biznesa kompānijām ir savas sadraudzības svētki rituāli, kurā arī lūdz pēc dievišķām svētībām, bet šajā vēstulē reizes rāda, ka te nav tas gadījums. Jā, Tiatīras draudze bija ļoti laba draudze ārēji, ļoti labas kristīgās draudzes īpašības. Kristus saka, tur es zinu tavus darbus, tavu mīlestību, tavu ticību, tavu kalpošanu un tavu pastāvību, ka tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie. Sakiet, šis raksturojums mums neatgādina to raksturojumu, par ko cīnījās apustuls Pāvils, kad viņš audzināja draudzes. Tātad šeit mums tiek parādīta it kā pieaugusi kristiešu draudze. Tātad ar cienīgiem darbiem, ar mīlestību, ticību, kas izpauž kalpošanā un pastāvībā. Un kā mēs zinām, ka atklāsums grāmata īpaši, kad runā par uzticīgiem kristiešiem, piemin šo ticību, mīlestību un pastāvību. Un arī pacietība. Mīlestība un ticība ir izpausmes, kuras iet roku rokā. Pat vairāk. Tiatīras draudze savā attīstībā bija progresējuši draudze. Tātad viņas pēdējie darbi bija lielāki nekā pirmie. Un tomēr aiz viss tā stāvēja kāda galvenā problēma. Iepriekšējā reizē, kad mēs lasījām par Pergams draudzi, tur arī bija problēma, kuru var atsturot ar tādas bībeliskas personības kā pravietis Biliāms rīcību. Šoreiz problēmas tādā noteikšanai tiek lietota Jezabela, ķēniņa Ahaba sieva, kuras rīcība bija cēlonis vīra neveiksmēm un maldu ceļiem. Par viņu, zinat, ir aprakstīts pirmā ķēniņa grāmatā no 16. Līdz 22. Nodaļai. Un stāsts noslēdzas ar briesmīgu Ahaba nāvi. Savukārt Jezabelai pašai gals ir aprakstīts otrā ķēniņa grāmatā 9. Nodaļā. Jezabele, tāpat kā Biliāms un Balaks, lietoja Moabas sievas, lai savaldzinātu Izraēļa vīrus un vadītu prom no Jahves pielūkšanas. Viņa ieviesa tādu konkurējošu elgdieva Bāla pielūksmi Izraēlā. Un lūk, šeit sākās ļaunums. Tā bija ļaunums sakna, kas raksturojās ar netiklības un burvestības izaugsmi. Un lūk, šo salīdzinājumu Jēzus attiecina uz daļu no Tiatīras draudzes locekļiem. Bet man ir pret tevi tas, ka tu ļauj vaļu sievietei Jezabelei, kas saucas par pravieti, mācīt un pievilt manus kalpus. Ko tad mācīt? Piekop netiklību un ēst tavu kupurs. Kā komentētājs Barklējs savās komentāros norāda, tad draudzēji briesmas šeit Tiatīrā nenāca no ārpuses, bet no iekšpuses. Mēs redzam tā interesanti, Smirnai nāca briesmas no ārpuses, Pergamai no ārpuses, no iekšpuses, un šeit ir tikai no iekšpuses. Šeit veidojās visbīstamākās kompromisa mācības, kuras draudzei varētu nodarīt vislielāko postu. Un šo atkritušo grupu nosauca Jezabeles vārdā. Jānis it kā saka, kur ir balsis, kas celsies pret šiem kompromisiem? Jēzus ir nostājies pret Tiatīras draudzi, nevis par to, ko viņi dara, bet par to, ko viņi nedara. Draudzē pietrūka stingras nostājas vadītāji, kas nenostājās pret maldu mācībām. Tīra, kā mēs redzam, ir pretstāt sevesai. Tātad jūs redzat, kā šeit Jānis no Kristus saņēmis vēstu, kā viņš raksturo dažādas, teiksim, situācijas, un tas veido tādu kopainu. Tīra bija pretstāt sevesai. Evesa bija doktrināli pareiz draudz. Viņi centās par kārtību. Bet kas sāk pietrūkt? Mīlestību. Un tāpēc, ko Kristus sacīja? Ja tu neatgriezīsies, kas notiks, es tev nostumšu. Šeit savukārt ir mīlestība, draudzība, bet nav stingras nostājas pret maldu mācībām. Kristiešiem piederēja ģildes, bija problēmas. Bija svētku dienas, kurās bija jāupurē attiecīgās ģildes dievam. Bija jāupurē ēdien, un šo svētku sastāvdaļu bija dzeršana un nodošanās netiklībai. Un toreiz vieglprātīgā veidā cilvēki iesaistījās pasākumos, kas bija veltīti par godu alkiem. Pat kalpošanā pagānu tempļos galvenokārt zēla netiklība. Tātad, ja kāds gribēja atrast prostitūtu, tā bija atrodama pagānu tempļa apkārtnē. Tie, kas atteicās piedalītos šajos elku upuru mielastos, piedzīvoja apsmieklu, sabiedriskās izolētības grūtības un arī ekonomiskās sankcijas. Un kristiešu jautājums Tiatīrā bija šāds. Vai kristietis var iet kompromisā, izpildot ģildes prasības komerciālu apsvērumu dēļ? Varbūt šis jautājums nebija tik smags, kā mēs domājam šodien. Kaut arī šodien mēs sastopamies ar līdzīgām lietām. Bet bez šīs fiziskās netiklības ir tā saucamā garīgā netiklība. Tātad tās ir mācības, kas ved prom no īstā Dieva. Un jūs zināt, kad atklāsums grāmatas 17., 18. un 19. nodaļa apraksta lielo netikli Bābeli. Tur tiek runāts par garīgām lietām. Mēs atceramies, ka evaņģēlijos viena no galvenām mācībām ir tā, ka Jēzus ir Dievs. Un ka vienīgi viņš ir pielūdzams, ka viņš ir augšām cēlies. Mēs zinām, ka jau sākotnē pret to nostājās ortodoksie jūdi, vajāja kristieši, vajāja Pāvili. Savukārt, kristietībā izveidojās mācības, kurās tika uzsvērta pestīšana ar darbiem. Tātad pestīšana cilvēks ir iegūta ar darbiem. Bija arī maldība tā, ka Kristus nav Dievs, ka viņš ir tikai no Dieva nācis. Un ziniet, šīs saknes tepat lido liņķī pat šodien. Es atceros vienu cilvēku, kurš kājām speciāli gāja lūgdamies tā kā svētceļojumā, lai adventistu draudze pieņem mācību, ka Kristus nav Dievs. Viņš nāca un klāstīja un kaut kāds raksts rādīja. Un man ļoti žēl, mēs viņu nespējam pārliecināt. Varbūt, ka Dievs viņu pārliecinās. Vidus laikos bija īpašs laiks, kad kristietība iesliek šādā darbu reliģijā. Un pat nonāca cik tālu, lai varētu uzcelt Pētera katedrālu Romā, sāk izpārdot grēku atlaišu. Bībelē ir pieminēts, ka bija Bābels tornis, kurš tika celts kāpēc? Lai paaugstinātu savu vārdu un ko vēl? Lai varētu paglābties no plūdiem. Tātad ar saviem darbiem mēs varam izglābties. Darbu reliģija, Jēzus neatzīšana kā Dieva dēlu. Tās ir lietas, kuras stājas draudzē ceļā pat šodien. Pie kā mēs redzam, ka šīs mācības izvēršas tādā veidā, atklāsums grāmas 13. Nodaļa par to runā, ka tiek pielūgts viltus tēvs, viltus dēls un viltus svētais gars. Kaut kas ir ļoti līdzīgs, bet kaut kas pietrūkst. Tātad, kur ļoti līdzīgs mācības un tomēr kaut kas pietrūkst. Jā, šodien ir baznīcas, kurās ir sadraudzība, bet kurās kristiešu mācības un uzvedība neietver to, kādu deva Jēzus. Tur tās nepieņem kā dievdotas. Uz senās stietīs drupa akmeņiem iekaltie vārdi un seja. Un šeit mēs ievērojam vēstie tietīs draudzei, ka Jēzus acis tiek attēlots kā uguns liesma, kā es milzīgs, līdzīgs mirdzošam varam. Uguns liesma un mirdzošais vars norāda, ka Dieva dēls ir tas, kurš spēj redzēt cilvēka iekšieni. Un ne tikai redzēt, bet attīrīt, šķīstīt savus sekotājus. Un mācību no viss, kas nesvēts, var noņemt. Tātad viss to, kas neatbilst Kristus mācībai. Lasot Malaķijas grāmatas 3. Nodaļu un 2. Pantu, mēs redzam, ka tur parādītas Dieva dusmas, kuras deg kā uguns liesms pret grēku. Un tā tas ir ainots arī Jeremijas grāmatā, Nahuma grāmatā. Tātad Dievs vēlas šķīstīt savus bērnus. Viņš ir iededzies pret dusmās pret grēku, bet tepat laikā ar vien spēcīgāk gadsimtiem ejot uz priekšu atklājas Dieva mīlestību cilvēku. Kājas, kuras ir līdzīgas degošam varam, norāda uz bezkompromisu stabilitāti. Draudze atrodas zem tādas būtnes pāraudzības, kas spēj pārbaudīt tās motīvus. Jēzus saka, es esmu tas, kas pārbaudīgs un sirdis. Es došu jums katram pēc jūsu darbiem. Kristum nepatika draudz pakļāvīga attieksme pret šo sievieti un tās sekotājiem. Un tāpēc Kristus liek pieņemt izšķirošus lēmumus. Viņš deva šai sievietei un draudzē laiku, lai viņa atgrieztos. Otrkārt, tā kā šī sieviete un draudze pretojas to darīt, viņš brīdināja, ka uzliks lielus pārdzīvojumus tiem, kas piekopinē tiklību ar Jezabeli. Tātad neusticība Dievam Bībelē tiek parasti apzīmēta ar netiklību. Tur tiek runāts arī par viņas bērniem. Jā, ir sekotāji tām mācībām, kas nāk arī no viduslaikiem, ir sekotāji. Un tie arī piedzīvos problēmas. Uzticīgajiem viņš saka, es neuzvelšu jums nekādas citas nastas. Bet kas jums ir, to turiet, kamēr es nākšu. Tātad Kristus atgādina, ka viņš nāks. Un jāsaka šodien, mēs zinām, ka laiks ir ļoti saspringts. Un mēs nezinām, cik mums kā draudzei būs iespējas arī brīvi kaut ko darīt. Laiks ir saspringts. Un tāpēc izmantosim visas iespējas, kur mēs varam pasludināt Kristu. Jēzus padoms draudzēs sekojoši. Bet es saku jums visiem, kas esat tiatīrā, kas neturas pie šīs mācības, kas nav atzinuši sātana dziļums, kā viņš saka, tad atzīt nozīmē kaut ko vairāk, nekā zināt tikai ar prātu. Te zināšana ietver arī piedzīvojumu. Un šis atlikums, kas nebija iesaistīti ne fiziskajā, ne garīgajā netiklībā, kura nāk no sātana pieviļošām mācībām, tiem Jēzus apsola tam, kas uzvar. Tātad tie tīrā ir uzvarētāji, kuri paliek uzticīgi Kristiem, Kristum. Viņiem tiek dot dzīvkārši apsolījums. Pirmkārt, viņiem tiek dot var par tautām. Tas nozīmē, ka viņiem tiek uzticēts nest šo Kristus vēstījumu. Jēzum ir dota visa vara pārvaldīt tautas, un draudzē Tiatīrā ir dots apsolījums, ka nāks dienas, kad uzticīgais un Kristum pakļāvīgais atlikums dalīsies varā ar Jēzu Kristu. Viņi valdīs kopā ar Kristu. Un otrkārt Kristus apsola, es došu viņam rīta zvaigzni. Mēs zinām, ka Jēzus pats sevi nosauc par rīta zvaigzni, un tas mums atgādina Bilejam pravietojumu. Es redzu viņu, bet ne tagad. Es viņu novēroju, bet ne tūmā. Zvaigzne ņems ar ceļu no Jēkaba, un no Izraela celsies scepteris, tas sadragās Moab deniņus, nopūstīs visu zeta tēlu pamatus. Tātad apsolījums par rīta zvaigznes ir apsolījums par Jēzu mūsu dzīvē. Un nav runas tikai par to, par kaut kādu pakļaušanos likumiem. Te ir runāts par personīgām, dzīvām attiecībām ar Jēzu. Viņi nekad nezaudēs Jēzu. Viņš būs pie viņiem mūžīgi. Mēs šeit dzirdām aicinājumu ieklausīties gara balsī, kam ir ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tātad vēsts atklāja, ka tie attīrs draudzes mazākums. Pierāda, ka mīlestība un ticība atklāt kristīgā kalpošanā var tikt piedzīvot pat draudzē, kur lielākais vairums iet kompromisa ceļus ar šo pasauli, kuri ir izvēlējušies pasaulīgu dzīvesveidu. Kristīgā kalpošana uzticība Kristus mācībām mūsu dzīvē ir svētā gara darba rezultāts. Šis teatīrs Timrons, kā jūs pieminēju, bija ļoti spilgti redzams tumšais viduslaikos. Kad Bībeles mācības tika aizvietotas ar tradīcijām, draudzē piekop grēcīgas lietas, mācīja nepareizas mācības, cilvēki tika novērst no evaņģēlī. Ievērojiet, cilvēki tika novērst no evaņģēlī. Un darbi kļuva par glābšanās līdzekli. Tie, kuri pretojās atkrišanai un samātājušai ietekmē, saņēma noraidījumu un vajāšanas. Bet viduslaika noslēgumā pacēlās daudz balss, kas aicināja uz ticības reformu un atgriešanos pie Kristus mācības. Kā ir ar mums šodien? Atcerēsimies. Un tam, kas uzvar, kas dara manus darbus līdz galam, es došu varu par tautām, un viņš tās ganīs ar zels zizli, kā māli traukas sadauz, kā arī es esmu saņēmis varu no mana tēva. Un es došu viņam rīta zvaigzni, kam ir ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Āmen. Mūsu debesu tēvs, mēs noliecam galvas pateicībā tavā priekšā, ka tu esi mūsu Dievs, ka tu esi mūsu radītājs, ka tu esi visuma radītājs. Un ka tomēr tu mūs katru sauc par savu bērnu un kā mēs varam tevi saukt par mūsu tēvu. Mēs pateicamies, Tēvs, ka tu esi sūtījis Jēzu Kristu, kurš ir tevi atklājis un caur kuru mēs varam tevi labi iepazīt un nākt pie tevis. Mēs pateicamies par viņa izlietojām asinīm Golgatas kalnā. Tava mīlestība un tava žēlstība tur ir atklājusies vispilnīgāk. Un kungs palīdzi, lai mēs evaņģēlija gaismā nenovērst skatu no tevis. Lai mēs evaņģēlija gaismā pilnīgi paļautos uz tavu žēlstību, uz tavu vadību, uz to, ka tu esi tas, kas mums grēks noņem, kas mūs sirds šķīsta. Tēvs, ļauj mums to piedzīvot. Un mēs pateicamies, ka tu mums to esi jau ļāvis redzēt, ka tu ienāci ar savām glābjošām rokām. Un to, kas mūs saistīja, ka tu to paņēmi nost. Kungs, audzini mūs, veido mūs savu raksturu līdzībā un palīdzi, lai mēs ne tikai runātu, bet lai arī mēs spētu kalpot, lai mēs spētu atklāt tavu mīlestību uz citiem, lai šī mīlestība sildītu un lai šī mīlestība tiktu vienmēr uzturēt šeit. Mēs pateicamies, ka tu esi mīlestības avots. Un tāpēc mēs no visas sirds lūdzamies. Ļauj, lai šī mīlestības liesma degtu arvien spožāk, lai tie pēdējie darbi būtu lielākā pirmie. Tā lūdzam svētī mūs katru. Mēs lūdzamies, kungs, arī par tiem, kas ir vienatnē, kas ir slimībā, nespēkā, kas tevi meklē, kas vēlas tevi atrast. Tu redzi šos cilvēkus šajā pilsētā, kas tepat mums apkārt staigā. Kungs palīdzi, lai arī mēs varētu būt tie, kas spētu viņus uzrunāt. Un lūdzos svētī ar savu svētību visu draudzi. Jēzus vārdā. Āmen.